Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 15-iyul shanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbirdsuni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangon shahrida Shaharwand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Amerika va global ittifoqchilar vakillari 3 kun majlis qilib, Islomiy davlat nomli radikal guruhga qarshi kurashni jadallashtirish haqida fikr almashdi.
Turkiya jamiyatining bir qismi bunga rozi emas. Ya'ni o'sha eski rejimning qolishini istaydi.
15-iyul kuni Turkiyada sodir bo'lgan davlat to'ntarishiga urinish voqealariga 1 yil to'ldi.
Washingtonda Georgetown degan shaharcha bor. Boylar yashaydigan hudud. Qimmat uylar, do'kon va restoranlarga ko'zingiz tushadi. Yaqinda u yerda arzon yegulik sotadigan oshxona ochildi va qochqinlarni ish bilan ta'minlaydi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika va global ittifoqchilar vakillari 3 kun majlis qilib, Islomiy davlat nomli radikal guruhga qarshi kurashni jadallashtirish haqida fikr almashdi. Washingtondagi anjuman Iroqning Musul shahri ozod qilingani ketidan o'tkazildi. Iroq Islomiy davlat to'dasini Musul shahridan haydab solganini tantana qilyapti. Radikal guruhga qarshi birlashgan sheriklar joriy hafta Iroq va Suriyaning boshqa shaharlarini jangarilardan xalos etish haqida gaplashdi. Og'ir janglar hali oldinda.
If you think in phases, if we're in phase 1.
Bosqichma-bosqich harakat qilyapmiz. Jangarilarga bir qarich ham yer qolmasligiga ishonch hosil qilmoqchimiz, dedi koalitsiyada AQSh vakili Brad McGurk. Oxir-oqibat sulhlar yordamida fuqarolar urushiga barham berib, siyosiy murosa uchun sharoit hozirlashimiz kerak, deydi u. Endi maqsad ozod qilingan hududlarda tinchlik qaror toptirib, gumanitar yordam ta'minotini yo'lga qo'yish.
Our basic goal is to establish the
Oddiy aholi shaharlarga qaytib tinch hayot kechirishi uchun muhit yaratish ustuvor vazifamiz, dedi Magirk. Ekspertlarning so'zlariga ko'ra, ajnabiy jangchilar oqimi va ekstremistlar targ'ibotini kesish uchun ko'proq moliya zarur. Qo'shma Shtatlar shu hafta Iroqqa qo'shimcha 119 million dollar ajratishini e'lon qildi. 2014-yildan beri Amerika Iroqqa 1.4 milliard dollarlik yordam uzatgan. Turkiyada prezident Rajab Toyyib Erdo'g'onga qarshi muvaffaqiyatsiz to'ntarishga 1 yil bo'ldi. Qo'shma Shtatlar voqeani tanqid qilgan, lekin Anqaraning siyosati bilan doim ham fikri bir joydan chiqmaydi. Erdo'g'on Amerikada yashayotgan siyosiy raqibi Fathulla Gulenni bu to'ntarishga urinishni uyushtirganlikda ayblab, uni ekstraditsiya qilishni talab qilyapti. AQSh hukumati buning uchun dalil yo'q deya Gulenni Turkiya adliyasiga topshirishdan bosh tortgan. AQShning Anqaradagi sobiq elchisi James Jeffrey fikricha, Turkiya rahbari hayotiga suiqasd uyushtirish ortida gulan turganini tasdiqlovchi aniq dalil bo'lmasa, Amerika biror ish qilmaydi. Nihoyatda murakkab mavzu, deydi elchi. Odatda bunaqa fitnalarda dalil qoldirishmaydi ham, deydi u. Ammo Jeffrey'ning so'zlariga ko'ra, Gulenning tarafdorlari Turkiya armiyasi, politsiyasi, adliyasiga kirib olib, to'ntarish rejalagan. AQSh polkovniki Davlat departamentida maslahatchi Richard Oldson so'zlariga ko'ra, voqeadan oldin ham Turkiya armiyasida tarqoqlik kuzatilgan. Turkiya armiyasida men bilgan juda malakali ayrim ofitserlar dunyoviy tuzum tarafdori bo'lgani uchun xizmat pog'onasidan ko'tarilmaganini bilaman, deydi u. Ular hukmron tuzumga qulluq qilishdan bosh tortgan, deydi Oldson. Turkiya harbiy qudrati bois NATOning qimmatli a'zolaridan. Ammo Erdo'g'on muxolifatni ezayotgani, aprelda esa referendum ketidan uning vakolatlari keskin oshgani ortidan G'arb va Anqaraning orasi taranglashgan. Ayrim tahlilchilar fikricha, Erdo'g'on tobora avtoritar bo'lib boradi.
An indicator in this regard was his recent statement.
To'ntarish ketidan tinchlik va farovonlik qaror topguniga qadar favqulodda holat e'lon qilingani bunga misol, deydi mutaxassis Jonar Jagabtay. Tinchlik va farovonlikni kim o'lchaydi? Hukumatmi? Bu favqulodda holat uzluksiz davom etadi deganimi, deya so'raydi u. Shu bilan birga ekspertlarning aytishicha, yaqin sharqda manfaatlar bir ekan, Amerika va Turkiya ittifoqchiligi davom etadi.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
15-iyul kuni Turkiyada sodir bo'lgan davlat to'ntarishiga urinish voqealariga 1 yil to'ldi. Harbiylar tomonidan uyushtirilgan deb ko'rilayotgan bu hodisa 250 nafarga yaqin kishining o'limi, minglab odamlarning hibs qilinishi, 10 minglab kishilarning ishdan, jamiyatdan chetlatilishi bilan yakunlandi. O'tgan 1 yil Turkiya hayotida parlament hukumatidan Tayyip Erdo'g'on yetakchiligidagi prezidentlik boshqaruviga o'tish, jamiyatdagi bo'linish kuchayayotgani bilan kuzatilgan.
Turkiya jamiyatining bir qismi bunga rozi emas. Ya'ni o'sha eski rejimning qolishini istaydi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 15-iyun voqealarga bag'ishlangan tadbir Toshkentda Turkiya elchixonasi tomonidan ham tashkil qilingan. Matbuotdagi xabarga ko'ra, tadbirda qatnashgan Turkiya elchisi Ahmad Bashar Shen xalqaro jinoiy tarmoq asoschisi bo'lgan Fathulla Gulen qilmishlari haqida gapirgan va birinchilardan bo'lib, O'zbekiston bu tarmoq vakillarining mamlakatdagi faoliyatiga taqiq qo'yganiga diqqat qaratgan. Tadbir ishtirokchilarga isyonchilar tomonidan amalga oshirilgan terror harakatlarini ko'rsatuvchi hujjatli film namoyish qilingan. Turkiya elchisiga ko'ra, davlat to'ntarishiga urinishdan maqsad prezident Erdo'g'on hayotiga suiqasd qilish, parlament va konstitutsiyaviy tuzumni o'zgartirish bo'lgan. Anqara bu hujumlarni AQShda yashayotgan turkiyalik diniy ulamo Fathulla Gulen va uning mamlakatdagi tarafdorlari uyushtirgan deb hisoblaydi. Gulen esa bu ayblovlarni inkor qilgan. Turkiya tomonidan terror xuruji sifatida taqdim qilingan bu hodisalar ortidan mamlakatda Gulen oqimiga tarafdor ko'rilgan minglab odamlar hibs qilindi. Minglab odamlar ishdan haydaldi. Ularning aksariyatini harbiylar, politsiya xodimlari va o'qituvchi, jurnalistlar tashkil etdi. Bu boradagi tergov-surishtiruv ishlari davom etmoqda. Hibsga olinganlar soni 50 ming kishidan oshgani aytiladi. Turkiyadagi so'nggi 1 yil jamiyatda davlat to'ntarishiga urinish hodisalaridan tashqari ham ziddiyatlar kuchli qolayotganligini ko'rsatgan. Turkiya referendum yo'li bilan prezidentlik boshqaruviga o'tdi. Bu aholining deyarli yarmi tomonidan norozilik bilan kutib olingan bo'lsa, yarmidan sal ko'prog'ini tashkil etgan Erdo'g'on tarafdorlarining katta tantanasiga sabab bo'ldi. Turkiyada yashayotgan o'zbekistonlik sharhlovchi Namoz Normumin dunyoviy qadriyatlardan islomiy qadriyatlarga o'tish davri sifatida baholaydi.
Hozir Turkiya bir o'tish davridadir, buni oldin ham aytganmiz. 1923 yilda qurilgan g'arbona sekulyar, ya'ni bizning tildagi dunyoviylik rejimi hozir Turkiyada o'zgaryapti hozir. Bu rejim uzoq yillar 1923 yildan o'sha 2002 yilgacha, ya'ni janob Tayyip Erdo'g'onning Adolat va taraqqiyot partiyasi hokimiyatga kelguncha musulmonlarga juda katta zulmlar qilib kelgan. Turkiya g'arbona sekulyar musulmon xalqqa to'g'ri kelmaydigan, uning e'tiqodiga, hayot tarziga, dunyoqarashiga, ibodatiga, umuman jamiyatining bütün qadriyatlariga mos bo'lmagan bir tuzumni rad qilib, tinch yo'l bilan rad qilib, saylovlar yo'li bilan rad qilib, boshqa bir rejimga o'tayapti. Ikkinchisi, bunday o'tish davrlari juda nihoyatda murakkab bo'ladi. Murakkabligi shu yerdaki, eski tuzum bunga rozi emas, eski tuzum vakillari, sekularlar, dunyoviylar, otaturkchilar bunga rozi emas, Turkiya jamiyatining bir qismi bunga rozi emas,
dedi Namoz Normoman. Yaqinda Turkiyada muxolifatning yirik namoyishi kuzatildi. Muxolifatdagi Jumhuriyat partiyasi minglab odamlar ishtirokida Istanbuldan Anqaragacha bo'lgan yayov marsh tashkil qilishdi. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan o'zbek yozuvchisi Safar Bekjonga ko'ra, tashkilotchilari mavhum qolayotgan davlat to'ntarishiga urinish prezident Erdo'g'onga hadsiz hokimiyat taqdim etdi.
Harbiy to'ntarishga harakat orqasidan Turkiya yaqin shartning diktatura bilan boshqariladigan, nomigagina muxolifati bo'lgan, nomigagina demokratik nomi bo'lgan davlatlardan bittasiga aylanyapti. Mi rahbarlar, Yevropa ittifoqining rahbarlari yoki bo'lmasa davlat rahbarlari Yevropadagi Tayyip Erdo'g'onga teatrlashtirilgan, sen uyushtirding demayapti, ammo tadqiqot markazlari, ilmiy tekshirishlar, siyosiy texnologiya markazlari hammasining bitta so'z bilan aytayotgani uyushtirilgan muxolifatni yoki bo'lmasa erkin fikrni yo'q qilish uchun uyushtirilgan harbiylar bilan til biriktirilib uyushtirilgan Rajab Tayyip Erdo'g'onning bir harbiy teatri edi. Qaralayapti. Yevropadan kundan kun uzoqlashayotganligini asus bilan qayd etishyapti. Hakikaten ham shunday, ichkarida ommaviy ravishda o'sha Erdo'g'onga sig'inish, uni buyuk narx qilib ko'rsatish, butun hatto ilohiy fazilatlarni ham unga qo'shib berish, yangi payg'ambar deb e'lon qilinish, bu ya'ni o'sha diktaturaning boshlang'ich ko'rinishlari bu,
dedi Safar Bekjon. Namoz Normoman Turkiya diktatura tomon ketayotgani haqidagi fikrlariga qarshi, u Turkiyada o'zbekistonliklarning aqliga sig'mas darajadagi erkinliklar mavjudligi haqida gapiradi.
Juda ko'p aytilyapti dunyoda ham va hokazo diktator bo'lib ketdi deb. Diktatorlikni nimaligini bilish uchun o'sha aytayotganlar bir O'zbekistonga borib ko'rish kerak. Endi siz bilan biz bilamiz. Hech qanaqa O'zbekistonda o'sha Karim davrida hozir qolgan rejim, endi ba'zi hozir bir siljishlar bo'lishi mumkin, men Karim davrini asosan qilib misol qilib aytayapman. Hech qanaqa erkinlik, inson huquqlari, hech qanaqa fuqaroviy jamiyat, hech narsa yo'q. Ammo Turkiyada buning aksidir ya'ni. Turkiya juda erkin davlat. Hozir mana shu 100 minglarcha kishi yurib keldi Anqaradan. Yo'lni katta yo'lda trassani yopib, chirzishayni palajeni bor Turkiyada. Shunga qaramasdan hukumat ruxsat berdi. Ya'ni bizning aqlimizga sig'maydigan darajada erkinliklar bor. Bir muxolifat partiyasi, butun ommaviy axborot vositalari Turkiyadagi va dunyodagi buni yoritib turdi. A bu bizning aqlimizga sig'maydi bunday erkinlik. Toshkentda hozir 10 kishi ko'chada yura oladimi 10 metr? Imkoni yo'q ya'ni.
Safar Bekjonga ko'ra, Turkiya dunyo miqyosida eng ko'p jurnalistlar qamoqda o'tirgan asosiy davlat sifatida qolmoqda. Turkiyada ham sulolalar boshqaruviga asos solinishi haqiqatga yaqin ko'rinadi.
Parlamentni yoki boshqa davlat tashkilotlarining butun vakolatlarini o'ziga oldi. Mana shu oqibatida hozir u bitta o'zi farmon orqali davlatni boshqaryapti, qonunlar o'zi chiqaryapti, o'zi imzo chekyapti, o'zining istagan shakldagi iqtisodiy siyosiy nimalarni o'zi o'tkazyapti. Sudlov, matbuot butunlay chegaralandi. Ya'ni eng ko'p jurnalist qamoqxonada ushlanayotgan davlat sifatida Turkiya hali ham qolyapti. Bu ashularli va so'z erkinligi uchun kelajakda bir necha yildan keyin umuman o'tdagi so'z erkinligi juda katta muammoga duch keladi. Demakki, bundan keyin Rajab Tayyip Erdo'g'on degan odamni saylov yo'li bilan, demokratik tamoyillar bilan hokimiyatdan ketkizish o'rniga boshqa bitta odam bo'lishi ehtimoli kundan kunga yo'q bo'lib boryapti. Keyin o'g'li yoki kuyovi o'tirish ehtimoli bilan tayyorgarlik ko'rilayotgan o'sha yaqin shart distop davlatiga aylanmoqda.
2016-yilning 15-iyulida Turkiyada harbiylar davlat idoralarini qamal qilishdi. Erdo'g'on ijtimoiy tarmoq orqali turklarni isyonga qarshi chiqishga undadi. Bu qamalga qarshi turgan tinch aholiga nisbatan qurol ishlatildi. Hodisada 250 ga yaqin kishi qurbon bo'ldi. Anqara AQShda muhojirlikda yashayotgan ulamo Fatulle Gulenni terror uyushtirishda aybladi. Fatulle Gulen esa bu ayblovlarni inkor etgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Katta yoshdagi respublikachilarning aksariyati AQSh kollej va universitetlari mamlakatga salbiy ta'sir qiladi degan fikrda. 18 va 29 yosh orasidagi respublikachilar esa bu fikrga qo'shilmaydi. Ayni paytda demokratlarning ko'pi Amerika oliy o'quv yurtlariga yuqori baho beradi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Demokratlar va Demokratlar partiyasiga moyillar kollej va universitetlar haqida ijobiy fikrda. Pew o'tkazgan so'rovga ko'ra, ularning 72% AQSh oliy o'quv yurtlarining jamiyatga ta'siri yaxshi ekanini aytgan. Ammo respublikachilarning aksariyati bunday fikrda emas. Ayova davlat universitetida siyosatshunoslikdan dars beruvchi David Andersonning aytishicha, respublikachilarning oliy ta'limga salbiy ko'z bilan qarashi ajablanarli emas. Respublikachilar partiyasidagi ayrimlar orasida elitaga va intellektuallarga qarshi kayfiyat kuchli deydi u. Berklidagi Kaliforniya universiteti hamda Vermontdagi Middlebury kollejida konservativ so'zlovchilarga qarshi yuz bergan zo'ravon namoyishlar ham qarashlar o'zgarishi ortidagi sabablar bo'lishi mumkin. Andersonga ko'ra, bu voqealar konservativ qarashlarga moyil matbuot tomonidan keng yoritilgan. Tadqiqotchi ishonchsizlikni o'z talabalari orasida ham ko'rishini aytadi. Studentlar biz muhokama qiladigan mavzular bo'yicha keskin fikrlar bildiradi. Universitetda bo'lishning ma'nosi shu o'zi, lekin e'tiqodingiz faktlarga qanchalik mos kelishi haqida gaplashishimiz kerak, deydi u. Agayo davlat universiteti professori William Evelandning aytishicha, respublikachilar kollej va o'quvchilarni yoqtirmasligining boshqa sabablari ham bo'lishi mumkin. Davlat yordami qirqilishi natijasida o'qish puli oshar ekan, talabalarning qarzga botishi va o'z pulini qoplay olmasligi ham ko'payadi, deydi u. Pew markazi so'rovida ommaviy axborot vositalari respublikachilar orasida o'quv yurtlaridan ham pastroq baho olgan. So'rovda qatnashgan respublikachilar va ularga moyillarning 85% matbuot AQSh uchun salbiy ta'sirga ega deb hisoblaydi. Demokratlar orasida bunday qarash tarafdorlari 46%. Pew tadqiqotchilari so'rovni AQShning barcha shtatlarida 2504 odam ishtirokida telefon orqali o'tkazgan. Suhbatlar ingliz va ispan tillarida olib borilgan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Prezident Donald Trump yaqinda noqonuniy muhojirlar tomonidan o'ldirilgan amerikaliklarning oilalari bilan uchrashdi. Oq uyda o'tgan muloqotda u hujjatsiz emigrantlarga nisbatan keskin choralar ko'rishga so'z berdi. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imomova.
My son Joshua was 18 years old and in November of 2010 he was
Jabrlanganlarning yaqinlari o'z qissalarini so'zlab berdi.
Systematically tortured, brutally beaten, murdered and then his body set on fire after death from somebody who shouldn't have been in this country.
O'g'lim Joshua atigi 18 yoshda edi. 2010-yilning noyabrida uni qiynoqqa solishgan, qattiq do'poslab, keyin o'ldirib, jasadini yoqib yuborishgan. Qotillar Amerikada nolegal yurgan odamlar bo'lgan, deydi Lori ismli ona.
This killer had been deported 4 times. He had 15-year rap sheet. Violent burglaries, the gun that he used to kill my son was acquired and we now know in a burglary 2 weeks prior to this.
Mening o'g'limni o'ldirgan odam 4 marta deportatsiya qilingan, lekin yana qaytib kelgan. Mamlakatga qayta kiritishgan uni. Ketma-ket jinoyatlar sodir etib, organlar nazoratiga tushgan shaxs. Biroq bemalol yuravergan, deydi Dan ismli ota.
My daughter Christy Sue Pena, she was murdered, she was strangled, stabbed, raped, sodomized. Her nude body was thrown in an artichoke field in the middle of winter.
Qizim Kristi bo'g'ib o'ldirilgan, zo'rlashgan uni, keyin pichoqlashgan, rosa azoblashgan. Qahraton qishda jasadini shudgorga tashlab ketishgan. Keyin esa qotil 14 yoshli yana bir qizni o'g'irlab, uni ham qiynagan, deydi Juan ismli ota. Prezident Tramp bilan dardlashgan ota-onalarning aytishicha, agar jinoyatchi deportatsiya qilinganida ularning farzandlari bugun tirik yurgan bo'lar edi. Hozir ham mamlakatda bunday odamlar ko'p, deydi Tramp.
Bad people and we've gotten many of them out already. We're getting them out as fast as we can get them out. We're freeing up towns.
Yovuz, beshavqat kelgandilar yashirini baz deysi bemalol yuribdi. Biz ularni birma-bir ushlab chiqarib yuboryapmiz. Jinoiy tarixga ega bo'lganlar nishonda, deydi prezident. Ko'plab amerikaliklar nazarida esa hukumat bu borada ehtiyotkorlik bilan harakat qilishi kerak. Begunoh odamlar haydalmasin, deydi Mimi Marziani, huquqshunos.
We are going to go into this court and tell the judge that this law is discriminatory and we reject that.
Biz sudga arz qildik, deydi advokat. Chunki Tramp ma'muriyati hujjatsiz yurgan har bir emigrantga jinoyatchi deb qarayapti. Emigratsiya va boj masalalari bo'yicha bosh rasmiy Thomas Homan deydiki, Amerikada noqonuniy yurganlar javobgarlikka tortilishi qonuniy holdir.
We got to dispel this notion that you can violate the laws of this country and hide and that's okay.
Qonunga xilof ravishda yurgan bo'lsangiz tutilasiz albatta, deydi Homan. Oq uyga ko'ra, tizim har bir emigrant ishini sichil o'rganib chiqadi. Yopasiga emas, birma-bir elakdan o'tkazilgach, talablarga javob bera olmasa, deportatsiya qilinadi. Navbahor Imomova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Washingtonda Georgetown degan shaharcha bor. Boylar yashaydigan hudud. Qimmat uylar, do'kon va restoranlarga ko'zingiz tushadi. Yaqinda u yerda arzon yegulik sotadigan oshxona ochildi va qochqinlarni ish bilan ta'minlaydi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Oshxonaga kirib kelayotgan mijozlarga falafel degan sendvichlar tezda tayyorlab beriladi.
Daromadning bir qismini qochqinlar ehtiyojlariga sarflashar ekan. Bu biznesning qochqinlarga yordamini qo'llab-quvvatlayman. Taomlar mazali. Kelishimizdan oldin oshxona egasi boshlagan tashabbus haqida eshitdik. Tasanno deymiz.
Kichik oshxonani tadbirkor Ahmad Ashkar ochgan.
There's many ways we could have decided to help refugees.
Qochqinlarga yordam berishning yo'llari ko'p. Bu joyni ochganimning sabablari bor. Birinchidan, dunyo bo'ylab qochqinlar lagerlarida falafel rastalarini ko'rasiz. Juda arzon va to'yimli ovqat. Lagerlarda asosiy yegulik shu. Ikkinchidan, men falafelni yaxshi ko'raman.
Barcha retseptlar, jumladan loviyadan qilingan falafel pishirishni Ashkar onasidan o'rgangan.
Onam Falastinning g'arbiy sohilida tug'ilib ulg'aygan. Falafel va humus san'atini o'sha yerda o'rgangan.
Oshxonada sendvichlar $3, menyudagi eng qimmat ovqat $4.
It is fresh. It has so much flavor.
Toza mahsulotlarni ishlatishadi. Georgetownda tushlik qilaman desangiz, bu narxda ovqat topa olmaysiz.
Restoran ochilganiga 2 oy bo'ldi. Bu davr mobaynida jahon oziq-ovqat dasturiga 10 ming qochqinni to'ydirishga yetarli mablag' ajratildi.
We do anywhere from 600 to 800 guests.
Kuniga 600-800 mijozga xizmat ko'rsatamiz. Ular sendvich va falafel bilan birga ichimlik va salatlarimizdan xarid qilib turishsa, biznesimiz davom etaveradi.
Ashkar qochqinlarga yordam tashabbusini davom ettirmoqchi. Restoran devorlarida ularning suratlarini ko'rasiz. Agar yana 100 shirkat ochsam, yiliga 1 million qochqinni to'ydirsa bo'ladi, deydi u.
Our goal is to employ refugees around the world.
Maqsadimiz dunyo bo'ylab qochoqlarni ish bilan ta'minlash. Har bir oshxona 12 kishini ish bilan ta'minlaydi. Qochqin 2 yil ishlaganidan so'ng restoran egasiga aylanish ham mumkin.
Buning uchun ko'p narsa kerak emas, deydi tadbirkor. Oshxonasi bor kichik bir bino, falafelni pishirish uchun joy bo'lsa kifoya.
Every day we see more.
Jahonning turli burchaklarida mojarolar, qochqinlar oqimi tinmayapti. Kompaniyamiz inqirozning boshlang'ich nuqtasida muammolarga yechim topishga harakat qiladi. Qo'ldan kelgan yordamni beramiz.
Junso Shohruh Hamro, Washington.
Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.